za to krásné uvedení. Minulý týden nás tady bylo polovička. Jsem si říkal, že dneska přijdu a nebude tady skoro nikdo. A je to právě naopak, ale díky Bohu za to. Jsem vděčný Pánu, že je vás tady tolik, protože si myslím, že je potřeba, abyste to slyšeli. O čem budu dneska mluvit? Měl jsem spoustu témat namyšlených, ale manželka asi před 3 týdny přišla s takovou informací, že jedna naše sestra s bratrem se budou rozvádět. Po x letech manželství bratr se rozhodl, že od ní odejde, protože už nemohl poslouchat její řeči, už byl z toho unavený. A velice mi to zasáhlo tady toto. A říkal jsem si, jak je toto možné? Jak je možné, že lidé, kteří jsou křesťané, žijí spolu dlouho manželství, nedokážou se spolu snést a nedokážou spolu ukučírovat ten život? Říkal jsem si, jak je toto možné? Přece když my jsme se s manželkou brali, už je to hodně dávno, letos to bude 37 let, tak tenkrát to bylo ještě za komunistů, tak lidé museli být oddaní jak na úřadě obecním, tak i v kostele, pokud teda tu svatbu v kostele chtěli. Muselo to být dvakrát, nestačilo v kostele, muselo být prostě tak i tak. A my jsme chodili, jelikož já jsem byl nevěřící, tak jsme chodili na ponaučení, na katolickou faru. No a tam jsme byli několikrát, rodiče manželky byli katolíci, takže chtěli, aby byl obřad v kostele. Mně to bylo v podstatě jedno, protože já jsem byl nevěřící, ale tak když manželka nebo respektive její rodiče na tom trvali, tak jsem řekl dobře. No a chodil jsem na to ponaučení. O Bohu jsem neměl ani páru. Nevěděl jsem z Bible lauter nic. No a potom, když pan farář mě dával otázky, já jsem nedokázal na ně odpovědět. Nevěděl jsem vůbec nic. Ale potom při tom obřadu je taková předmanželská formule, kterou si ti dva lidé slibují. A on nám to tam říkal. Znáte ji všichni určitě? Vy, kteří jste prošli svatbou, tak víte. A ono to zní asi takhle, že budeš milovat svoji ženu, budeš si ji vážit, budeš jí důvěřovat, budeš jí chránit. Budete spolu, budeš jí věrný, budete spolu v dobrém i zlém, budete spolu ve zdraví i v nemoci, v chudobě i bohatství, dokud vás smrt nerozdělí. Toto si slibujete. A z Božího pohledu, i z mého pohledu, i kdyby mě 50 pastorů říkalo, že se můžu rozvést, jako tomuto bratrovi to pastor schválil, tak já vám říkám, že z Božího pohledu i z mého pohledu je pro mě rozvod naprosto nepřijatelný. Jsou pouze dva biblické důvody, pro které se můžou manželé rozvést. Ten první je cizoložství, že jeden z těch dvou, buď žena nebo muž, se dopustí cizoložství. A druhý důvod je, že když si ten buď žena nebo muž vezmou nevěřícího, tak ten nevěřící, pokud se rozhodne odejít, tak ten věřící není prostě nějak s ním smluvně teda vázaný, může se znovu oženit samozřejmě, ale nebo vdát, ale samozřejmě jenom z biblických jako princip, nebo podle biblických principů. Toto jsou pouze dva důvody. Ale já bych chtěl, toto bylo jenom takhle na úvod, abyste věděli, že prostě já rozvod neschvaluji a chtěl bych se na to podívat úplně od počátku. A proto půjdeme do první knihy Mojžíšovi, do knihy Genesis. Protože manželství není instituce, kterou vymyslel člověk, ale manželství je instituce, kterou vymyslel Bůh pro člověka. Když Bůh stvořil muže, tak v první knize Genesis čteme ve druhé kapitole od 19. verše. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je nazve. Člověk, který pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se našla pomoc jemu rovná. Tady zatím stačí. Když Bůh stvořil muže, tak mu nakázal nebo přikázal, aby pojmenoval všechna zvířata. A Adam, když pojmenovával všechna zvířata ten pátý den, tak viděl, že tam přicházejí páry. Jo? Každé to zvíře mělo protějšek. Ale on neměl k sobě nikoho. A Bůh řekl, protože se nenašla pomoc pro člověka, tak mu stvoříme pomoc jemu rovnou. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Všichni známe a víme, proč Bůh stvořil ženu z Adamova žebra. Nestvořili z kosti z hlavy, aby nad mužem vládla. Nestvořili z kosti třeba z nártní kosti, aby muž po ní nešlapal, ale stvořili ze žebra jako symbolizace toho, aby stála mužovi věrně po boku. Aby ji miloval. Stvořil ženu jako rovnocenného partnera, jako člověka, který bude s mužem stát po jeho boku po celý svůj život. Pokud se rozhodnou vstoupit do manželství. Toto byl Boží záměr. Proto opustí muž otce svého i matku svou a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Nejenom na té tělesné úrovni, ale i na té duchovní úrovni. Stanete se jedním tělem, jak duchovně, tak tělesně. A další věc, proč Bůh chtěl, aby to tak bylo? V první kapitole od 27. verše čteme. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem a stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Muž i žena byli obrazem Božím. Měli obrovskou výhodu, že nepocházeli z žádné rodiny, tak jako my. Jak Adam byl stvořený, tak i Eva byla stvořená. Neměli žádné předky, nevyrůstali v nějakých podmínkách a nebyli tím ovlivněni. Což se o nás říct už nedá. A další výhodou u nich bylo to, že měli tu boží přirozenost. Měli tu obrovskou boží moudrost. Ale přesto byli naprosto odlišní. Jak Adam i Eva, nejenom tělesně, ale i po té stránce těch prostě povinností a úkolů, které Bůh každému z nich stanovil. Víme, že ženy mají určité a dané úkoly, které jsou v rodině přirozené, a stejně tak i muži. A právě tato odlišnost způsobuje v rodinách problémy. Při stvoření vyšla žena z muže. A jak víme, to bylo poprvé a taky naposledy. Od té doby už je to tak, že muž vychází skrze ženu při narození. A všechny tady tyto Bůh vložil do ženy i muže povahové rysy, o kterých jsem už mluvil, že jsou naprosto odlišné. Jak muži, tak ženy mají znaky boží povahy, kterou do nás vložil. Manželství, sjednocení muže a ženy v jedno tělo představuje opětné spojení těchto božských vlastností. Muž byl stvořen k boží slávě a žena ke slávě muže. Takový byl boží záměr, aby muž byl tím, kdo tu rodinu povede a bude vlastně Kristus bude mužovou hlavou a žena bude muži podřízená. Prosím tě, vysvíť Efeským 5, 21 až 32. Takže od 21. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo, kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Ano, manželství je velké tajemství. A soužití muže a ženy není jednoduché. Když se podíváme na starozákonní manželství, tak můžeme říct, že každé to manželství mělo problémy, ale tam byl problém ještě jiný, že tenkrát bylo možno si vzít několik žen. Jak Abraham, tak Izák, Jákob, všichni měli množství žen a ty problémy v těch rodinách prostě byly. A soužití muže a ženy prostě, pokud je jich víc, tak je daleko složitější. Já myslím, že jedna stačí. Ale tady v tomto oddílu čteme, že ženy mají svým mužům podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy. Ano, muž je hlavou ženy a muž je ten, který řídí, nebo měl by řídit chod té domácnosti. Nemyslím, co se týče věcí v domácnosti, ale řídit chod té rodiny jako takhle samotné, protože on je zodpovědný za ní. V katolických manželstvích je to přesně naopak, že tam přebírají tu roli ženy a potom to tak vypadá. Já jsem toto zažil v mnoha rodinách katolických a když vládne žena v té rodině, tak je to prostě špatně. Ale mužům to možná takhle vyhovovalo, protože muži chodili dřív do práce, chodili z práce, o děti se nestarali, neměli zájem o nic. Já vím, jak to bylo v mé rodině. Jo? Otec byl většině v práci a chodil domů prostě pozdě večer a všechno bylo na bedrech mojí matky. Takhle to prostě dřív bylo. Ale dneska v křesťanských kruzích by to tak být nemělo. Ta zodpovědnost toho muže by tam měla být prostě na prvním místě. A proč dochází prostě k nějakým těm svárům a problémům v rodinách, je hlavně proto, že ženy nejsou ochotny se podřídit svému muži. Já za ty roky, co žiju s manželkou, tak prostě vím, co na ní platí, vím, jaká je, vím, jak se chová, vím, jak jedná a totéž ona ví o mně. A vím, jak s ní mám mluvit, vím, jak s ní mám jednat, vím, kdy mám ubrat, vím, kdy mám přidat. A prostě toto všechno získáte tím časem a tím dlouholetým manželstvím. Ale chápu, že v těch začátcích manželství je to problematické. Protože ti dva lidé pochází každý z jiné rodiny. Když se vezmou, vyrůstali prostě v nějakém prostředí, kde se dělali věci takovýmto způsobem. Ten protějšek vyrůstal v rodině, kde se dělali zase jiným způsobem. A teď tito dva lidé se vezmou a chtějí to dělat každý po svém. A je to prostě problém. Je to problém, protože dlouho trvá, než tito lidé, kteří se lejí dohromady, dokážou slevit z těch svých požadavků. Jo? Protože manželství je o tom, že celý život ustupujete. Buď jeden, nebo druhý. Od počátku to tak je. Ubíráte z těch svých představ a z těch svých zkušeností, které jste získali ze života se svými rodiči. Ubíráte, manželka ubírá, a prostě takhle to jde dlouhé roky, až po 37 letech to funguje. A ono je to, Ono je to... Možná se vám to zdá dlouhá doba, ale není tak dlouhá doba. Ono to hrozně rychle uteče. Ne, to jsem přehnal. Když jsou lidé moudří, a věřím tomu, že my jsme se ženou prostě byli naprosto jiní, byli jsme nevěřící v té době, v těch začátkoch, takže jsme to měli komplikované. Ale křesťanské rodiny žijou úplně jiným způsobem. Jo? Tam by to takhle být nemělo. Nebo respektive nemělo by to trvat tak dlouhou dobu. No. Četl jsem knihu od Edwina Cowla, určitě jste ji četli, nebo možná jste o ní slyšeli. Jmenuje se Komunikace, sex a peníze. Je to kniha o třech nejčastějších problémech, které v manželství jsou. Ale já myslím, že on je, tuším, Američan. Já myslím, že u nás by se dalo přidat k tomu spousta dalších věcí. Já jsem si tady napsal pár věcí. Můžou to být konflikty kvůli práci, že tím manželé se nevidí. Můžou to být konflikty kvůli rodičům, že? Kvůli dětem, alkoholu, drogám, prostě těch problémů v manželství může být spousta, jakýchkoliv. U nás to bylo třeba, že jsme se často hádali kvůli svým rodičům. V těch začátcích, kvůli rodičům. Protože Stanka si obhajoval svoje, já jsem si obhajoval svoje. A když jsme se vzali, tak jsme chodili samozřejmě na návštěvy, jo, jsme si vždycky naplánovali, tento týden půjdem k mým rodičům, příští den půjdem zase k tvým, jo, aby to bylo prostě takhle, jo, aby jsme některým prostě neublížili, že tam nejdem. No a to víte, to maminky, moje maminka vždycky. Je Románek, to byl takový hodný chlapec. On když byl malý, jo, a toto Staňka vždycky takhle poslouchala. No to je jedno. My jsme bydleli na vesnici, jo? A tam byl, tak jak na každé vesnici, rozhlas, že? A já jsem měl tak 3 roky a chodíval jsem vždycky, bydleli jsme ve Starém Městě za Lužů, se tomu říkalo, a tam byl právě ten rozhlas. A on vždycky, když začal hlásit ten rozhlas, tak Románek se zbalil a šel dom. A maminka vždycky, no Románek, jak slyšel rozhlas hlásit, tak vždycky, olat ut údy, idu mamintu, jo? Toto Románek říkal takhle, jo? A nebo když letělo letadlo, tak lotolo letí do mamintu. Jo? A toto Staňka vždycky takhle poslouchala. A já teď vždycky, když máme doma takové nudné odpoledne, bydlíme na vesnici, jo? A začne hlásit rozhlas. Olat ut údy, idu mamintu. Jo? Tak i... A nebo sedíme na zahradě, letí letadlo, rozumíte? To samé. A to vždycky z člověka, který vypadá takový, tak jak moje žena, že je taková mírumlovná, teď vidíte ty blesky z očí, jo? A řekne mě, a nezapomeň si zbalit těch svých pár švestek a už se nevrací. Ono. Bratři a sestry, jestli jsou ženy na něco alergické, tak je to, když mluvíte o svých maminkách. A vzpomínáte na takovéto věci. To je v naší kultuře takhle běžné, protože, a navíc moje maminka mě hodně ovlivňovala, když já jsem byl mladý a Stanka to těžko nesla, já jsem si nechával radit. Nenechávejte si radit hlouposti. Důležité věci to jo, ale ne hlouposti. No a... takhle to prostě u nás bylo. Tak pojďme k té první překážce. Mezi 3 nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami je váznoucí komunikace. Každý z nás je jiný, každý z nás má nějakou jinou formu komunikace. Já třeba jsem takový, že když jsem v práci dělal na postě, kde jsem byl sám, mě to absolutně nevadilo. Já jsem nemusel promluvit za celou směnu s nikým. Mě to nevadilo. Ale mám, nebo měl jsem kolegu, který jak přišel do práce, tak tu hubu nezavřel, až jsme šli ráno dom. Nebo večer dom. Prostě mluvil, furt. A stejně tak je to i v manželství. Jsou ženy, které mluví, jo, i když ženy mluví asi víc jak chlapy, a jsou chlapy, kteří naopak nemusí, nemají potřebu se moc vybavovat. Ale důležité je, abyste se prostě v této věci zhodli. Jestliže manželka přijde z práce, je plná nějakých dojmů, tak je potřeba, aby ten muž ji vyslechl. Jo? Prostě ta komunikace mezi těmi manželi musí být. My třeba si plánujeme věci dopředu. Jo? My si řekneme, toto uděláme, tak to uděláme. Jo? A jsou rodiny, které prostě toto vůbec nedělají. Prostě popadne nějaký momentální nápad, jo? Ale my si plánujeme věci. Jo? My řešíme prostě problémy. Snažíme se sice víc Staňka jak já, ale prostě snažíme se tyto věci prostě nějakým způsobem probrat, promluvit, jo? Aby prostě nedocházelo potom k nějakým nedopatřením. Ta komunikace je velmi důležitá. Ženy to potřebují se vymluvit. A muži jsou víceméně ti, kteří to poslouchají, ale prostě takhle by to mělo být v té rodině. Není možné, aby chlap došel z práce a žena na něco promluvila, řekla, že se zbalila, šel pryč a nemluvil s ní vůbec, že? To je prostě problém potom. Ne vždycky samozřejmě máme na to náladu, ale prostě je potřeba, aby ti dva lidé, kteří spolu jsou, tak aby se prostě bavili, že? Problémy v sexuální oblasti. O tom se moc bavit nebudu. Nebudu se bavit tady o časnosti, jak máte spolu žít sexuálně, často to je na každém z vás, že? Ale ono se říkalo, že první rok manželství je to obden, po 10 letech je to obtýden, po 20 obměsíc a po 30 obrok, jo? Ale to prostě nemusí být vůbec pravda, samozřejmě, že? Každý z nás toto prostě je naprosto jedno. Jo? To je důležité na tom, jak ti dva lidé se domluví, jak jim to vyhovuje. Ale důležité je, abychom si uvědomili, že jestliže se oženíme nebo vdáme, že to tělo, které nám Bůh dal, nemáme jenom pro sebe, ale máme ho pro svou manželku a naopak manželka má tělo pro svého muže. A apoštol Pavel v listu Korinským, tuším, že v 7. kapitole 1. list Korinským píše o tom, že právě máme každý to tělo pro toho druhého a máme se odpírat pouze se vzájemným souhlasem na krátkou dobu počas modlitby, aby nás ďábel nesváděl, kdybychom to nemohli náhodou vydržet. Já myslím, že toto stačí, víc toto rozebírat nebudu. Prostě musíme si uvědomit, že prostě je důležité to, že tu sexualitu nám dal Bůh tomu, jednak pro potěšení, jednak proto, aby jsme měli děti samozřejmě, ale hlavně proto, aby prostě ti dva lidé, kteří spolu jsou, aby stvrzovali tu svoji lásku a to své milování tady tímto aktem lásky. Jo? Aby byli spolu, protože jestliže se odpíráte na dlouhou dobu, tak prostě může to přerůst to, že vymizí z vašeho života touha po tom druhém, což je velmi špatně. Jo? Trvá to sice nějakou dobu, ale může se to stát. Jo? A může to prostě úplně zablokovat ten sexuální život. Jo? A to je problém manželství potom. Protože potom vlastně ten druhý člověk, nebo ta manželka, nebo naopak ten muž tím trpí, že a může dojít k tomu, že se dopustí něčeho, co prostě by se dít manželství nemělo. No a další, ten poslední problém jsou rodinné finance. Kvůli financím jsme se hádávali velmi často. Když jsme byli mladí, bylo nedostatek peněz, kvůli tomu, že jsem utrácel, jo, zbytečně. Prostě kvůli financím byly neustále problémy. Možná je to jiné, když lidé mají peněz dostatek. Jo. Pokud máte v rodině dostatek peněz a nemusíte se ohlížet, jestli si můžete koupit to nebo to, tak možná prostě ty problémy nejsou. A jestliže máte nedostatek, manželka je na mateřské, vy chodíte do práce, musíte dělat přesčasy, aby prostě nějakým způsobem jste vyžili, aby se mohli nakoupit věci, zařizujete si bydlení, jo. Nemůžete utrácet za blbosti potom. To je jasné, že potom vznikají konflikty. Ukočírovat tady tu finanční stránku prostě je taky velmi důležité v té rodině, protože rodina potom trpí nedostatkem peněz, musíte si půjčovat a podobně. A dostáváte se potom do nějakých dluhů a problémů. V tomto jsem, díky Bohu, jsem dostal takovou ženu, která mě naučila, jak s penězma hospodařit, protože já jsem to neuměl. Jo, já bych skoupil všechno. Já jsem k tomu nebyl vedený, naopak Staňka zase v této věci prostě byla od mládí prostě moudrá v těchto věcech a díky ní vlastně jsem se to naučil i já trochu a nemáme s financema žádné problémy. Ale chápu, že i v dnešní době, jo, jsou lidé prostě, kteří víte, že dneska je spousta lidí v exekucích a mají problémy, mají spoustu dluhů a nedokážou prostě s financema hospodařit. Jo. Takže chápu, že to je velký problém i nejenom v křesťanské rodinách, ale i v rodinách prostě, které křesťanské samozřejmě nejsou. Jo. Dokonce jsou i nějaké poradny, nebo viděl jsem něco, že radí mladým lidem, jakým způsobem nakládat penězi, jak si odkládat peníze, dávat si peníze na bydlení, na jídlo, na kulturu, na ošacení a podobně, aby si dokázali rozvrhnout prostě ty finanční částky a aby jim potom něco zůstávalo, něco si spořili, že? Protože ta finanční gramotnost je prostě pro život velmi důležitá. No, pak jsem si tady položil otázku, je přijatelný rozvod. To už jsem vám říkal. Z mého pohledu přijatelný rozvod není. Uvedl jsem ty dva důvody, pro které vlastně Bůh to schvaluje. Ale zmíním, že v Izraeli byl takový zvyk, je to psáno v Matoušovi v 19. kapitole. Musím to najít. Jo, tady to je. 19. kapitole je to kapitola o rozluce. Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Velké zástupy šly za ním a on je tam uzdravil. Tu k němu přišli farizové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim. Nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový list nebo lístek? Odpovím, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než prosmělstvo a vezme si jinou cizoloží. Tady je psáno něco o nějakém rozlukovém lístku. V knize Deuteronomium ve 24. kapitole v prvním verši je psáno něco o tom, že prostě Mojžíš dovolil ten rozlukový lístek, pokud se tomu muži na té ženě něco zprotiví. Jo? Že dovolil prostě, nevím konkrétně, co by se prostě, jestli to bylo něco tělesného, nebo její chování nějaké, jo? Ale prostě dovolil to. Dovolil Mojžíš, aby prostě muž ženě napsal tady tento rozlukový lístek. Pak tam byly pravidla pro to, jak ona se mohla potom zachovat. Jestli si mohla si, ona byla z tohoto svazku vyvázána, mohla si vzít jiného, ale k tomu prvnímu muži se nikdy vrátit už nemohla. Jo? Byla to prostě taková tradice, ale jak jste slyšeli tady v tom slově, tak Ježíš řekl, že to bylo pro tvrdost vašeho srdce, to Bůh dovolil. Ale jinak prostě je to, v našich kruzích si myslím, že to je nepřijatelné. Abych já tam psal manželce nějaký rozlukový lístek, že se mě zhnusila z nějakou důvodu a propustili prostě. Ale takhle to prostě tenkrát bylo. No. No. Další důvody, proč v manželství jsou problémy, těch důvodů může být milion. Ale nejčastějším důvodem v dnešní době je prostě ta manželská nevěra. Ono se to táhne už dlouhé roky. Nevěra je prostě naprosto běžná součást života nevěřících lidí. Žil jsem v prostředí, když jsem se se Staňkou oženil, tak prostě měl jsem kolem sebe lidí, kteří to praktikovali naprosto normálně. Já jsem žil v takovém prostředí a praktikoval jsem to tenkrát taky, když jsem byl ještě nevěřící. Ale prostě chci vám říct, že pokud se jednou oženíte, vy mladí, nebo vdáte, tak toto nikdy nedělejte, protože vás to poznamená na celý život. Toto si ponesete sebou celý život. A i když vám to pán odpustí, tak ze své hlavy to nikdy nedostanete. Cizoložství je prostě něco, co Bůh, ano, on vám to odpustí, ale nesnáší. Bůh nesnáší, jestliže porušujete smlouvy, a jsou to jakékoliv. A manželství je smlouva. Jestliže se dopustíte v manželství cizoložství, tak je to prostě tragédie. I když to ututláte nějakým způsobem, třeba se to manželka nedoví, ale ve většině případů se to manželka nebo manžel doví, tak je to na rozvrat rodiny. Velmi těžko se tady tento hřích odpouští. Vím to z vlastní zkušenosti. Trvalo roky, než jsem si získal důvěru své ženy. Trvalo to dlouhé roky, než jsem si získal zpátky důvěru své ženy. Je tímto manželství nenávratně poznamenáno. Nenávratně. Tohoto se vyvarujte. A Boží slovo varuje, že žádný jiný hřích se netýká vašeho vlastního těla, ale cizoložství a smilstvo ano. A Ježíš nastavil tu laťku ještě daleko, daleko přísnější. Nejenom, když se toho dopustíte, ale je psáno, že kdožkoliv chtivě pohlédne na ženu, chtivě, i s ní si zloží ve svém srdci. A je to v podstatě to samé, jako byste se s tou ženou vyspali. Jestliže máte takové myšlenky ve svém srdci a toužíte tady tuto věc udělat, když jste ji ještě neudělali, tak je to dané na úroveň cizoložství. Vyvarujte se těchto věcí. V dnešní době není absolutně problém, když otevřete internet, nemusíte jít na žádné pornostránky, jenom když se díváte na Seznam nebo prostě na různé články, co tam jsou napsány. Už jenom toto vás může poznamenat nějakým způsobem. A pak si říkáte, proč se mě furt honí hlavou takovéto myšlenky? Proč mám furt takovéto představy? No je to tím, že se díváte na věci, které třeba jenom projedete očima a ním nedáváte žádnou pozornost, ale oni vám zůstanou v té hlavě. Vyvarujeme se zbytečně věcí, které by nás nějakým způsobem ovlivňovaly. Které by nám nějakým způsobem komplikovaly život. Protože ono to vede potom k tomu, že když se na takové věci díváte, tak dochází k tomu, že začnete ztrácet zájem o svoji ženu. Nebo se vám třeba přestane líbit. Vidíte tam něco, nějakou ženu, která je krásnější jak vaše žena, nebo se vám líbí víc. A pak najednou začnete přemýšlet nad tím, ale já vlastně s tou svojí manželkou ani nejsou spokojený. A díváte se prostě, neustále to ve vás roste tady tato touha po tom špatném a přeroste to až to, že se potom dopustíte něčeho zlého. Jestliže dlouhou dobu, dlouhé měsíce v sobě živíte takovéto myšlenky, tak to přeroste v to, že to uděláte. Můžete si tím být naprosto jisti, že ďábel vás tomu dovede. Vyvarujte se takovýchto věcí. Ženu, kterou mě Bůh dal, mě dal proto, abych ji ochraňoval, abych ji miloval, abych ji byl věrný, abych s ní stál po boku celý život. V dobrém i zlém, ve zdraví, v nemoci, v bohatství, v chudobě. Vždycky toto mějte na paměti. Zavázali jste se k tomu. Další problém, který vidím, je, když mladí lidé spolu chodí. Každý máme nějaké vlastnosti, každý máme nějaké zlozvyky, každý máme prostě nějaké věci, které možná nejsou v pořádku. No a velký omyl je, když si to děvče nebo ten chlapec myslí, že já, když si toho Frantu veznu, však on se změní, já ho změním, já si ho přetvořím k té vlastní podobě. Nebo obráceně. Věřte tomu, že to tak není. Jediný, kdo to může udělat, je Bůh. Ano, Bůh to může udělat. Ale bude to trvat dlouhou dobu. Nemusí to být hned. Samozřejmě může se stát, že to bude hned. Ale jestliže vstupujete do manželství s tím, že ten můj Franta pije, to nevadí, však jak si ho veznu, já mu dám. Nedáte mu vůbec nic. Franta v tom bude pokračovat ještě třikrát tak, jak když byl svobodný. Když jsem byl mladý, tak jsem poslouchal kázání od Janka Kryšky. To je člověk, který už asi zemřel. A on tam vyprávěl takový příběh, kdy byla jedna mladá slečna a zamilovala se právě do chlapce, který hrozně pil. A celá dědina, to bylo někde na vesnici na Slovensku, a celá dědina jí říkala, jej, da prosím tě, Aničko, třeba, nevím, jak se jmenovala, neber si ho, protože budeš celý život. Ne, já ho miluju, já vím, že on se změní, ona si to právě myslela. On se změní, on mě miluje taky a to bude všechno v pořádku. Nebylo to v pořádku. On jí mlátil, chodil opilý často. Ona mu vyzouvala doma boty, jak byl narvaný. On s těma holínkama mlátil prostě a ona celý život takhle trpěla. Nikdy se s ním nerozvedla. Až do jeho smrti, protože samozřejmě tady tímto životem upil se k smrti prostě. Ale ona nikdy od něho neodešla. Já jsem se takhle rozhodla, já jsem si ho vzala, protože jsem ho milovala. Spletla jsem se sice, ale budu trpět. Nikdy od něho neodešla. Toto mě velice zasáhlo, ale samozřejmě já nechci po nikom, aby něco takového dělal. Ale prostě ona zůstala věrná. Ona zůstala věrná v této věci. A uvědomila si, že jestliže se takhle před Bohem rozhodla, tak i když ten muž byl zlý, nechoval se k ní pěkně, tak ona s ním přesto všechno zůstala. V Božím slově je napsáno něco o tom, že ženy jsou ty, kteří vytváří harmonický domov. Svádlivá a neposlušná žena je ta, která si svůj domov rozbíjí. Je spousta veršů v přísloví, mám tady nějaké napsané, ale přečtu jenom jeden, není potřeba, aby jsme na ženy takhle házeli špínu. Lépe bydlet v zemi pusté, než se ženou svádlivou a zlostnou. Je to všechno o tom, že žena, která je nepodajná a která neustále je v opozici vůči svému manželovi a není ochotná přijmout to jeho vůči postavení v té rodině, tak potom prostě k tomu dochází, k těm svádům a k těm hádkám. Všechno je to postavené na tom, samozřejmě, není chyba jenom v ženách. Jo? Není chyba jenom v ženách. Teď se dívám na svou ženu a se na mě dívala, že prostě s tím nesouhlasí, co jsem přečetl, takže jsem to musel malinko poupravit. Není chyba jenom v ženách, samozřejmě muži mají chyby. Ale muži nejsou zase tak svádliví, když může se stát, že některý chlap je svádlivý, jo? Ale chlapi většinou svádliví moc nejsou. Jo? To jsou prostě ženy. Jo? Ale chlap může mít samozřejmě zase daleko jiné a horší vlastnosti, jo? Které žena nesnese a proto dochází k těm třenicím. Jo? Ale jak říkám, po letech manželství se tady tyto věci nějakým způsobem srovnají a to manželství, pokud chcete být spolu, milujete se, dokážete si prostě odpustit všechno. Ale podstatná věc je ta, že chcete být spolu. Jestliže vstupujete do manželství, nebo budete vstupovat vy mladí do manželství, tak vždycky mějte na mysli první věc a to tu, že chceš být s tím člověkem do konce svého života. S tímto člověkem, kterou jsem si vybral nebo vybrala, budu do konce života, protože ho miluju a stojí mě za to s ním být i v těch těžkostech. A je strašně jednoduché před problémama utíkat. Strašně jednoduché, ale daleko složitější je ty problémy řešit. Jo? Ale prostě to Bůh po nás chce. Abychom si dokázali odpustit, abychom dokázali ty svoje trable a ty své problémy řešit, komunikovali a dosáhli nějakého konsenzu, který prostě bude dobrý pro obě dvě strany. A nebude problém. Ale vždycky mějte na paměti to, že jakmile se jednou vdáte nebo oženíte, že je to už na celý život. A ne, že si za pár roku řeknu, ten už mě takhle za na nervy, už nemůžu poslouchat jeho hloupé řeči, jak mě tady furt vykládá nějaké blbosti, odcházím od něho. Ne, to tak prostě nefunguje. V Ozáši ve 2. kapitole je úžasný oddíl, on je poměrně dlouhý, ale ho přečtu, kdy Hospodin promlouvá k Izraeli jako ke své manželce. Přečtu vám to. Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli, nejste můj lid, jim budou říkat synové živého Boha. No to je jedno, já už to přečtu, to je kousek. Synové Judy a synové Izraele se zjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude ten den Izraele. Říkejte svým bratrům, Ami, můj lid, a svým sestrám, Rachama milovaná. A teď je tady od 4. verše. Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou. A já nejsem její manželem. Ať očistí svou tvář od smilstva, cizolství, ať mezi prsy nechová, ať očistí svou tvář od smilstva, cizolství, ať mezi prsy nechová, jinak ji sléknu do naha, abych ji obnaženou ukázal, jako v den, kdy se zrodila, a obrátím ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilněla, nestydatá byla jejich rodička. Říkala, půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olej i nápoje. Proto jí zatrasím cestu, trním a zastavím jí zdí, aby netrfila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je. Bude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne, vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď. Až dosud ale uznat nechtěla, že jsem jí obilí, víno i olej dával já, že jsem jí dával hojnost stříbra i zlata, které utráceli za bála. Své obilí se proto včas klizně vezmu zpět a v době vinobraní víno své strhnu z ní svou vlnu i svůj len, jimiž se přikryla ve své nahotě. Brzy odhalím její zprostotu před zraky jejich milenců a nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky, její novoluní, její soboty i všechny její slavnosti. Spustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká, tam mi zaplatili moji milenci a proměním je v lesní houštiny, kde budou požírány divokými zvířaty. Potrestám je za ty dny, ve kterých uctívá báli kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami chodí za svými milenci. Na mě však vůbec nemyslí pravý Hospodin. A teď, pak ji ale znovu nakloním, povedu ji po poušti, kde k ní lásky plně promluvím, její vinice jí tehdy navrátím, rokle neštěstí se jí stane bránou k naději a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dne pravý Hospodin mi bude říkat manželi, Bálem mě nenazveš už nikdy víc, jména Bálu totiž z tvých úst odstraním, aby už nebyly svým jménem nazýváni. V ten den uzavřu smlouvu kvůli ním z divokou zvěří a stáky na nebi i zavětí, co leze po zemi, luk, meč a válku ze země vymítím, všem dám odpočinout bezpečí. Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě právem a spravedlností, láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím si tě také věrnosti, aby spoznala, kdo je Hospodin. Toto byl dlouhý oddíl o tom, jakým způsobem izraelský národ se choval k Hospodinu. Zapomínal na Hospodina, chodil k Bálům, obětoval kadidlem. A co řekl Bůh? On jim tady tuto věc odpustil. Řekl, znovu si tě zasnoubím. A v Izraeli zasnoubení platilo na úrovni manželství. Jestli se někdo zasnoubil, tak už to bylo prostě hotová věc. Bůh jim nenapsal žádný rozlukový lístek. Neřekl jim, já už vás nechci. A víte, že izraelský národ byl Bohu nevěrný a je nevěrný ještě do dneška. Ale přesto Bůh ho nezavrhl. Přesto Bůh se ho nezbavil a neřekl, táhněte ode mě, zničím vás. Jeho láska k Izraeli je tak velká, že prostě toto nikdy neudělal. A stejně se máme chovat i my. Naše láska k našim ženám má být obrovská. Máme své ženy milovat, máme si jich vážit, máme je ctít, máme jim prokazovat úctu, máme jim stát po boku věrně a udaně po všechny dny našich životů, které nám Bůh tady na zemi dal. Važte si svých žen, chovejte se k ním slušně, Respektujte je a naučte se spolu žít. Pokud to neumíte. Pamatujte na to, že manželství musí vždycky někdo ustoupit. Jestliže neustoupí jeden nebo druhý, tak se nikdy nedomluvíte. Vždycky musí někdo ustoupit. Vždycky někdo se musí podvolit. A my muži nebuďme zase takoví, že za každou cenu si prosazujeme svoje. Nemůžeme říkat, já jsem tvoje hlava, já prostě tak rozhodnu a tak to bude. To tak prostě nefunguje. Ano, samozřejmě jsme hlava té rodiny, jsme zodpovědní za tu rodinu, ale nemůžeme zase takhle prostě se chovat, protože ne vždycky naše tužby a naše představy a naše nějaké myšlení. Protože ženy může být moudřejší než my. Může být chytřejší než my. Mě třeba před 2 měsíci popadlo, že koupíme nové auto. Tak jsem to prohlásil, no takhle jsem prostě to řekl doma manželce, vyměníme auto, koupíme nové. Ona mě řekla ne a bylo zametené, hotovo. Bylo to vyřešené, byli jsme domluveni 1, 2, 3. Žádná hádka. Já jsem ustoupil. Řekl jsem si, dobře, no tak nechci. Já jsem si myslel, že prostě, když jako chlap to řeknu, že to prostě projde a žena mě vysvětlila, že tak není prostě. A to je samozřejmě legrace, že? Kdybych chtěl, tak si to prosadím, ale já zase na tom jsem takhle netrval. Nevím, jestli se vám to přirovnání toho hospodina k tomu Izraeli líbilo. Mně se to moc líbilo, protože Bůh znáte historii Izraele a víte, že prostě po celá staletí se hospodin k Izraeli choval stejným způsobem. Trestal je, pak jim odpouštěl, jo? Ale vždycky je přijal. Vždycky je přijal a miluje je nejenom kvůli otcům, kvůli Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, ale miluje je, protože si je vyvolil. A nikdy jeho láska k ním nezanikne. Vezmeme si my manželé a manželky z toho příklad. Milujme se navzájem. Respektujme jeden druhého. Jestliže žena po mně něco chce, řekne mi to jednou, třeba to udělám jenom poprvé. Třeba někdy mi to musí říct až 3krát, abych to udělal, ale udělám to. Když něco slíbíte svým manželkám, tak to prosím vás splňte. Ženy to těžko nesou. Naučme se žít se svými ženami. Buďme k ním prostě milosrdní, protože jsou slabší. Vy, co máte malé děti, tak máte ještě spoustu jiných starostí. Ale my už jsme zůstali sami, my už máme děti dospělé, takže prostě máme více času být spolu. Ale prostě už to není takové, že to není rozdělené vlastně ten náš vztah ještě mezi ty děti, kterým se musíme hodně věnovat. Jo? Vy, co máte děti, tak to víte, že prostě máte spoustu jiných starostí, ale my jsme sami. Jo? Takže bych řekl, že to je pro budování toho vztahu úplně ideální doba. Jo? Já bych vám chtěl popřát všem manželům a manželkám, aby vám ten váš vztah vydržel opravdu až do smrti jednoho nebo druhého. Abyste se milovali, respektovali. Aby ty vaše životy byly k oslavě jak vašich rodin, nebo ve vašich rodinách, tak ve vašem okolí, kde bydlíte. Aby lidé, kteří bydlí v sousedství, viděli na vašem vztahu, že to vaše manželství je prostě úplně jiné. Že se milujete, že se respektujete, že si vážíte jeden druhého. Že se nehádáte, nekřičíte tam přes celou ulicu na sebe. Nehážete po sebe talířkama, kastrolkama. Že prostě ta italská domácnost není u vás. ale naopak, že to vaše manželství radostné, plné lásky, pochopení. To vám přeju. Aby vás Pán vedl v této věci, protože všichni potřebujeme to Boží vedení. Neochobujte ve víře a vyvarujte se těch věcí, o kterých jsem mluvil. Nedívejte se na to, na co nemáte, abyste nebyli pokoušeni zbytečně. Chraňte si tu svoji čistotu a svatost. A stůjte pevně na Božím slově a pak to půjde samo. Pán vám požehnej.